Sme tesne pred moratóriom a v sobotu si v prvom kole prezidentských volieb budeme voliť prezidenta Slovenskej republiky. Zatiaľ to vyzerá jasne, budúci prezident bude muž a bude zrejme z Banskej Bystrice. Predpokladá sa, že do druhého kola sa dostanú Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Máme za sebou už aj ich prvý a jediný duel na Markíze. Vítajte pri Dobrom ráne sobota. Netradične dnes v stredu, pretože o polnoci sa začína moratórium. Slovensko tesne pred voľbami zhodnotíme so zástupcom šéfredaktorky denníka SME, Jakubom Filom. Ahoj.
Ahoj Zuzka, ahojte všetci.
Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a poďme na to.
Život pred nás stavia mnoho volieb. Do ktorých dverí vojsť? Ktoré sú správne? Ktoré si vybrať? Dobre vyzerajú tie čierne, ale aj biele, alebo sivé? V tomto prípade bude každé rozhodnutie správne, pretože každé dvere Hörmann vás ochránia a zabezpečia váš domov. Odolajú všetkému, zvieratám, času i deťom. Kvalitu poznáte tak, že vydrží viac ako len jednu generáciu. Vyberte si na www.hormann.sk dvere, ktoré tu budú ešte mnoho rokov.
Ja iba na začiatok poviem, že máme aj exkluzívny prieskum, ale začneme chronologicky.
Musíte byť v napätí ešte chvíľku.
Začneme chronologicky včerajšou debatou na Markíze. Kto to podľa teba vyhral?
Mišo Kovačič, nie? Keď to tak poviem. Vyhral to asi Peter Pellegrini, podľa mňa.
Mne sa tiež zdá.
Tak to je.
Ale nebol to nikoho prúser?
Nie, lebo veľmi si strážili tie svoje pozície, len potom očakávanie, ktoré ten Ivan Korčok budil posledné týždne, tak sme očakávali, že bude oveľa, vidieť z toho oveľa lepšie. Ani neviem povedať, že či sme čakali, že bude ráznejší alebo dačo, ale že z neho, že spôsobí trošku taký wow efekt a to sa nestalo.
Tak vieš, ono to je vždy taký, ako sa povie slippery slope po slovensky?
Šikmá plocha.
Šikmá plocha, ďakujem ti veľmi pekne. Lebo nejaká časť voličov nechce hádky, takže ty vlastne lavíruješ medzi tým, že nechceš na neho príliš útočiť na toho svojho supera, to myslím, že obaja tak mali. Zároveň ťa to k tomu trošku aj láka, tak s tým nejako akože handluješ. A bolo vidno teda to, čo asi bolo z praxe jasné, že Peter Pellegrini má za sebou už veľmi veľa debát aj vo voľbách rôznych diskusí ešte ako predsedu Hlasu. A Ivan Korčok, hoci je skúsený diplomat a bol aj ministrom zahraničných vecí, tak sa väčšinou do takýchto politických debát nedostával ako minister a diplomat. Tak proste to asi neobabreš skúsenosti.
No ten Peter Pellegrini bol prírodný. Bol naozaj, nemôžem povedať, že bol uvoľnenejší, ale bol prirodzenejší. Ja som to pozeral teda na TV novinách cez internet, tak neviem, že či ten obraz asi bol jednak jednej v telke, ale veľmi zaujímavé bolo sledovať, keď bol taký ten prestrih, keď rozprával jeden, ale zároveň dávali záber aj na to druhého, čo inak bolo pomerne nečasto, ale vtedy bolo
to
dobre.
To sa volá, vieš ako? Double
nie.
Box.
No, tak to ma poučí. Ja som nikdy nerobil v televízii.
Hej, to je double box, no.
Sice ma raz kedysi volali do jednej, ale to som sa zlákol, že tam moja cesta nevedie. No, ale teda double box, dobre. Tak keď boli tieto double boxy, tak bolo naozaj vidieť, že tam napríklad zvláštne ten Peter Pellegrini, nechcem povedať, že vypadával z role, ale nedokázal byť taký šarmantný, ako to on rád okolo seba budil. Hej? Že ten Peter Pellegrini usmievavý s tými jamkami na lícach, ktorý má ten dobrotivý výraz, ale tam naozaj, hlavne keď hovoril ten Ivan Korčok, tak ten Peter Pellegrini prepadal do takého zlostného, trochu samračiaceho, takého nepríjemného výrazu. Ale potom zároveň, keď rozprával a už ako keby prehováral aj do tej kamery, aj k tomu svojmu publiku, tak tam opäť naberal taký ten svoj šarm v úvodzovkách, ktorý asi funguje na veľkú časť tých voličov, ktorí dostali od neho karafiat za posledné týždne.
Vieš, čo bolo zaujímavé, že prvýkrát v podstate vôbec, čo si pamätám, ich postavili v tom štúdiu tak, že moderátor bol v strede a oni sa pozerali oproti na seba. Lebo väčšina aj tých prezidentských debat bola taká, že sú vedľa seba. Ak chceli na seba sa otočiť, tak sa museli fyzicky ako keby otočiť vedľa seba, kdežto teraz na seba vlastne celý čas pozerali. A to sa nezdá, ale to mohlo dosť zmeniť práve toto, lebo keď sa pozeráš len pred seba do prázdna, tak sa vieš podľa mňa tváriť príjemne, ale keď sa vlastne konfrontuješ s tým človekom fyzicky, tak to mohlo aj spôsobiť práve tento efekt. Jedna vec ma pobavila, musím povedať, a týka sa to aj nás v denníku SME, teda úvod diskusie otvoril teda Mišo s otázkou, že prečo Peter Pellegrini nechodí do duelov a Peter Pellegrini ponúkol veľmi zaujímavé vysvetlenie. Tvrdil, že teda boli dva duely denníka N a denníka Sme v Banskej Bystrici a že sa tam predávali vstupenky, tak on preto neprišiel.
Dostal som dvakrát pozvanie na také zvláštne duely s vami. Jedno bolo do denníka Sme a jedno bolo do denníka N. Minimálne pri tom jednom, ale myslím, že aj pri tom druhom sa predávali lístky na to. Takže som mal ísť do diskusie, kde ľudia a chudáci si mali kupovať lístky, aby sa mohli na nás politikov pozrieť. Prepáčte, by som sa hanbil ísť do diskusie, kde ľudia musia zaplatiť za to, aby sa mohli na nás pozerať.
Veľmi ma to pobavilo, pretože teda poprvé, Peter Pellegrini za 5 rokov neprijal desiatky pozvaní na rozhovor ku mne, do rozhovoru ZK, desiatky, naozaj. A normálne som si vyhľadala správy s hovorkyňou. 13.2. som im poslala, že dávam im heads up, som to nazvala, že 15.3. máme finálovú debatu Korčok Pellegrini v Banskej Bystrici večer. Posielam detaily, aby ste vedeli. A hovorkyňa mi odpísala, ďakujeme, nepríde. Čiže toľko to asi k tomu, že či vstupenky, nevstupenky. A ešte by som k tomu dodala, že ešte keď sme robili diskusiu s úradníckym premiérom Ľudovitom Odorom, on nechcel, aby sa predávali vstupenky, takže sme ich nepredávali a chcel, aby tam sedeli študenti, takže tam sedeli študenti vysokých škôl. Na všetkom sa dá dohodnúť. Vyhovárať sa na médiá mi príde trápne, tak len som to chcela uviesť na pravú mieru.
Ale zároveň si musíme povedať, že teda Pellegrini si našiel veľmi funkčnú výhovorku pre jeho publikum, hej? Lebo hrá presne na tej, surfuje na tej vlne zlé médiá. Ale veľmi radi ho privítame v diskusii, na ktorej sa nebudú predávať vstupenky, teda v dueli, na ktorom sa nebudú predávať vstupenky, ako sa bude mať chcieť zúčastniť.
Vieš čo, dávam verejný prísľub, Kubo, že ak by súhlasil s tým Peter Pellegrini, tak preruším svoju pauzu z politických rozhovorov a odmoderujem to s publikom zadarmo. Teda.
Všetko je to tu, všetko je to na stole. Halo, halo, keď nás počúvate, ozvite sa, kontakty na nás máte, na jedného aj na druhého a vy viete, ku komu prehovárame.
No, čo bol podľa teba taký akože najsilnejší moment tej debaty? Dá sa to tak vôbec povedať?
Podľa mňa tam bolo niekoľko výrazných momentov, ani jeden nebol taký úplne zlomový. Samozrejme, Petra Pellegriniho veľmi zaskočilo tá konfrontácia s tými jeho bývalými vyjadreniami k vojne na Ukrajine. V podstate oba silné momenty boli spojené s prehratím toho videa. U Petra Pellegriniho to boli jeho vyjadrenia k vojne na Ukrajine.
Že by vyzbrojoval.
A u Ivana Korčoka to bola agentúra EUKA. A dokonca obe tie videá boli zvolené presne tak, aby to tak triafalo tie neurologické body tých jednotlivých kandidátov, že ako keby naozaj sa museli zodpovedať pred svojou vlastnou cieľovou skupinou, ani nie prehovárať vlastne nerozhodnutým. A tam bolo na Petrovi Pellegrinim naozaj vidieť, že ho to vykolajilo na chvíľku. Bol aj taký zaskočený. No ale to ešte platilo aj o Ivanovi Korčokovi v prípade videa s EUKou.
A viete, čo je na tomto celé úplne fascinujúce? Že...
Viem. Že mi teraz poviete, áno, že toto je jediná kauza, ktorú vám všetci vytýkajú, nie, lebo na vás inú kauzu nemajú. No, to som si vypočul v šiestich rozhovoroch, ale mne ide o to, aby sme počuli vašu reakciu.
V poriadku, ale ja to len musím zopakovať. Keďže vy novinári hovoríte, že Korčok za 30 rokov nemá žiadnu kauzu, tak sa budeme pýtať na kauzu ministra zahraničných vecí.
Ivan Korčok sa trochu zamotal aj pri amnestiách, prípadnej amnestii pre Andreja Kisku. Ale že by tam bol nejaký zásadný moment, ty si mala nejaký taký.
Mne sa zdalo silné, keď Ivan Korčuk hovoril, že bol v 50 okresných mestách a Pellegrini mu povedal, že chodím po regiónoch 20 rokov, bolo už na čase, aby ste chodili aj vy, alebo niečo v tomto zmysle.
V 60 rokoch, taký hnusný ageismus tam bol.
Áno, že keď má 60. Tak to bolo silné. Potom sa mi zdalo, že mal taký flow Peter Pellegrini, kde naložil vlastne Ivanovi Korčukovi za to, že bol vo vláde Igora Matoviča, aký bol chaos a že ten Korčuk potom na to už nereagoval. Tak to sa mi zdalo tiež také, ale celkovo by som povedala, že to bolo pomerne pokojné a teda videla som, že to sledovali aj české médiá a teda trošku ich sa pochopiteľne dotklo to, že Peter Pellegrini hovoril o Petrovi Fialovi ako premiérovi, ktorý má najnižšiu dôveryhodnosť a že vlastne ako znevažoval v podstate toho ich premiéra, že nemá podporu a chcel tým znížiť váhu práve toho českého kroku. Tak napríklad i dnes malo titulok k tej prezidentskej debate, že ako sa krasomluvec Pellegrini otrel o Čechov. Čiže toto podľa nás Česku vnímali negatívne, ale však on superi o slovenských voličov, čiže tomu môže byť jedno. Len ma to zaujalo, že české médiá si to teda všímali a že sa ich to dotklo. No, trošku zaujato, ale ja hodnotím najlepšie výkon môjho muža.
To som povedal už na začiatku.
Áno, áno, povedal. No, Jakub, ja som to avizovala na začiatku. Ešte predtým, než sa dostaneme k tomu prieskumu, tak sa stala jedna vec, z 11 kandidátov máme 10. Pretože Andrej Danko sa vzdal kandidatúry v prospech Štefana Harabina, takže 0,9%, ktorému vychádzalo, myslím, že okolo 1% mal vo všetkých tých prieskumoch. Asi úplne Štefanovi Harabinovi voľby nevyhrá. Myslím, že to...
Náš prieskum, vieš?
No, dostaneme sa k tomu, ale voľby mu to samozrejme nevyhrá, ale teda skupčili to? Vymenili to za niečo?
Tak ono sa povráva v kuloároch, že Štefan Harabin bude v okolnejších prospech SNS v tých eurovoľbách, čo uvidíme, lebo podľa mňa Štefan Harabin je pomerne neriadená strela, aby sa s ním dali robiť nejaké takéto dohody. Samozrejme celé to extempore s tým Andrejom Dankom a s tou jeho kandidatúrou bolo strašne falošné. Hej. A mňa len prekvapuje, že to vlastne nevadí tým voličom. Hej, že oni sa ako tvária, že toto je úplne normálne, že predseda strany, podpredseda parlamentu ide kandidovať na prezidenta, aj keď to nemyslí vážne a zároveň kandiduje ako líder eurokandidátky. No tak vypovedá to same o sebe a tomu Štefanovi Harabinovi to vo výsledku nejako nepomôže, len tá tlačová konferencia, keď to tak môžeme naznať, kde to oznámili, opäť ukázala ich mentálny svet. Tak kto má chuť, si ju pozrite, ale aj si možno môžete ušetriť toto trápenie. Jedine, že by ste sa niektorí chceli zasmieť.
Ale naša gentlemanská dohoda bola v januári, že jeden druhého podporíme vtedy, ak bude ktorýkoľvek z nás úspešnejší pred prezidentskými voľbami.
Videla som kúsok z predvolebnej diskusie Braňa Závodského v Exprese, kde bol Štefan Harabin.
To som vynechal, teda.
Treba uznať alebo dať dovolenku Braňovi. Bolo to zasa veľmi ukričené, ako to povedal vysoký usmievavý hlas. Zas ho používal. No a poďme teda na ten náš exkluzívny prieskum. Zverejňujeme ho v stredu, to znamená dnes, keď počúvate toto dobré ráno. Agentúra NMS pre denník SME urobila volebný model, z ktorého v prvom kole vyšlo, že by mohol zvíťaziť, aj keď tesne, aj tam tá štatistická odchýlka, Ivan Korčok s 36%, hneď za ním bol Peter Pellegrini s 34,2%, no a tretí v poradí je Štefan Harabin, ktorý stúpol podľa tohto volebného modelu na 16%, no a potom sú ďaleko, ďaleko v závese Igor Matovič so 4%, Jan Kubiš 2,8%, Kristián Foro 2,7%, Marian Kotleba 2,2%, ostatní pod 1%. Tak myslíš si, že to je reálne, že Ivan Korčok by nejako vedel získať ešte toto momentum a vyhrať to prvé kolo, Kubo?
No, musíme trochu hlbšie analyzovať tie čísla. Samozrejme, pri tých menších kandidátoch je to štatistická chyba, ale tam zjavne ukazuje ten nárast Štefana Harabina a pokles Petra Pellegriniho. Hoci musíme povedať, že pokles u Petra Pellegriniho je mesiac v rovine 1%, čo je štatistická chyba. Ale že tam môže nastávať nejaký pohyb. Hej? Že ten Štefan Harabin predsa len oslovuje nejakých tých radikálnejších voličov. Ale teda možnosť toho, že by ten Ivan Korčok vyhral toto kolo, existuje. Samozrejme. Neviem, či mu pomohla tá pondelková diskusia k tomu, aby získal nejakých nových voličov.
Toto už zachytilo tú diskusiu? Či ešte to zachytilo diskusiu?
Nie. Tento prieskum sa zbieral do nedele, takže pondelkovú diskusiu ani žiaden priebeh z tohto týždňa to nezachytí. Pri všetkých tých výsledkoch prečo treba zdôrazniť, že tie zachytávajú stav v čase zberu. Nie sú predikciou budúceho výsledku. To musíme stále opakovať, aby potom nevznikali mylné interpretácie tých prieskumov. Ale ukazovalo sa, že priebehu tohto víkendu, teda uplynulého, ten Ivan Korčok má teoretickú šancu poraziť Petra Pellegriniho v prvom kole. Hej, teda stať sa víťazom prvého kola. Čo môže znamenať, že tá kampaň jeho funguje na tých voličov, tam si upevňuje to jadro a zároveň Peter Pellegrini nie je tak presvedčivý v tej časti toho konzervatívno-sociálno-národného spektra, lebo v tom loví aj Štefan Harabin.
No čo je ešte zaujímavejšie, je volebný model NMS pri druhom kole. A to ma teda šokovalo. Pellegrini 50,9%, Ivan Korčok 49,1%. Čiže v podstate pol na pol, slovami Rada Procházku. To je
Prepáč, ale ja to, toto pol na pol rada procházku, to je teda, ja mám z toho také dobré spomienky na toto, tak to je takéšou úsmevné.
Jasné, inak však, ale teda, to len som ako anekdotu povedala. No, poďme späť k číslam, teda 50,9 versus 49,1, takéto tesné voľby sme podľa mňa na Slovensku nemali, že by takto tesne dopadli, uvidíme, ako to bude. A čo je ešte zaujímavé je, že keď sa pozrieme na tú demografiu, tak Ivana Korčoka masívne volia mladí ľudia a Petra Pellegriniho masívne volia práve starší ľudia, aj keď aj mladí ho volia, zase aby sme nehovorili, že nie je to, že nikto mladý Petra Pellegriniho nevolí. No a potom tie najväčšie výsledky Peter Pellegrini má pri základnom vzdelaní, polovica ľudí je tiež pol na pol v stredoškolskom a vysokoškolský väčšinou v 65% volia Ivana Korčoka. Samozrejme v najvyššiu podporu má Peter Pellegrini v maličkých obciach pod 1000 obyvateľov a Ivan Korčok má najvyššiu podporu 68,7% v 100 000 a viac, čo sú proste veľké mestá. Tak zaujímavé, nie?
Ten odhad pre to druhé kolo je mimoriadne zaujímavý a tak ako sme si doteraz hovorili, že tá kampania je zvláštne nudná, tak ak tieto dáta pre to druhé kolo platia, znova s tým, že to je odhad týždeň pred prvým kolom, tak tá kampaň môže byť ešte veľmi, veľmi zaujímavá a v zásade sa môže veľmi, veľmi vyostriť. Mm-hmm. Takže tomto je veľmi zaujímavé.
No a ešte sa ukázali aj tie čiastkové dáta, keď sme sa pýtali na takých tých úplne presvedčených voličov, tak úplne najpresvedčivejších voličov má Igor Matovič, ktorí, tí, ktorí ho idú voliť, sú na to úplne proste, sú proste presvedčení o tom. Ale je zaujímavé, že Ivan Korčok má presvedčenejších voličov ako Peter Pellegrini. 93% tých voličov, ktorí povedali, že by ho išli voliť, sú si tým úplne istí, kdežto Peter Pellegrini má toto číslo o 4% nižšie, čiže 89% ľudí je si úplne istých tou voľbou. Čím to myslíš, že Ivan Korčok má presvedčenejších voličov?
Myslím si, že je to tým, že dnes sú rozhodnutí voliť ho ľudia, ktorí nechcú voliť túto vládnu koalíciu a majú to proste pevné rozhodnutie. Hej? A pritom Pellegrinim jeho volia ľudia, ktorým je sympatický, ale nie je to pre nich tak ako keby vyhranený boj. Hej? A to vlastne ukazuje, že tam stále môžu zavážiť nejaké kroky Ivana Korčoka a vedel by tam nejakých ľudí osloviť do nejakej miery. Samozrejme nie všetkých, tí, ktorí sú proste úplne presvedčení. Tak, hej, ale zároveň to ukazuje aj tú silnú vyhranenosť toho korčokovského tábora. Hej. Ale trochu to vypovedá aj o tom, že ten Ivan Korčok v zásade zbiera všetkých voličov demokratickej opozície, hej, dobre, s výnimkou nejakých pár percent pre Igora Matoviča a v zásade koniec, hej, lebo všetci ostatní kandidáti sú potom skôr takí, ktorí oslovujú ten konzervatívno-sociálno-národný tábor a to potom ukazuje, ako by dávali hlasy voliči, neviem, Štefana Harabína alebo Andreja Danka alebo Kristiána Fora v druhom kole. Hoci tam teraz, keď pozerám do detailov, tak táto tabuľka hovorí o tom, že v prvom kole preferujú Štefana Harabína, ale v druhom kole by sa rozhodli pre toho. Hej. A všimni si zaujímavé dáta sú Andreja Danka. Hej. Že vlastne, dobre, tých 0,9% hej, je reálne.
Že je to proste malá vzorka.
Veľmi malá vzorka. Ale pri Štefanovi Harabinovi to je jasné. Až 85% jeho voličov z prvého kola chce voliť Petra Pellegriniho v druhom kole. Ale tam naozaj platí to, že do akej miery ich dokáže ten Peter Pellegrini mobilizovať.
No mňa šokovalo, že polovica voličov Mariana Kotlebu je ochotná voliť Ivana Korčoka. To je nejaká politická dezorientácia, nie?
Áno, ale opäť upozorňujem, že pri tých kandidátoch, ktorí sú de facto pod 2%, tak ide o veľmi nízke čísla. Hej, ako počet celkových ľudí v tom prieskume, ktorí povedali, že volia Mariana Kotlebu je 19. Mm-hmm. Takže To je veľmi malá vzorka. Ako naozaj všetko, čo je pod trojicu Ivan Korčok, Štefan Harabin a Peter Pellegrini, je veľmi ťažké sa pevne rozmieniať na tie drobné výsledky.
No ale niečo by mohlo napovedať Igorovi Matovičovi, ako robí svoju kampaň prezidentskú, neprezidentskú, pretože 73% jeho voličov by šlo voliť Ivana Korčoka v druhom kole a takmer 30% ľudí chce ísť voliť Petra Pellegriniho, tak neviem, či mu vyšiel tento jeho plán, že ide pomôcť Ivanovi Korčokovi, úplne to nevidno.
A tak to nikdy nebol jeho skutočný plán, či myslela si niečo iné také?
Nebol tam asi trochu počuť ten môj sarkazmus. Kubo, vieš čo, aj dnes v tomto netradičnom stredajšom dobrom ráno Dáne.
Sobotnejšom, stredajšom.
Máme našu obľúbenú rubriku a to sú otázky od poslucháčov, ale ešte predtým by som predsa len chcela sa pristaviť pri strede 20. marca a to je deň, keď končí špeciálna prokuratúra. Hoci teda máme dnes prezidentskú debatu, tak ja by som sa chcela asi poďakovať všetkým poctivým prokurátorom za ich 20-ročnú službu, ktorá na tomto úrade bola. Myslím, že z toho, ako ich prerozdeli Maroš Žilinka na legislatívne a neviem, aké všetky nepodstatné oddelenia, je jasné, že toto je pomsta.
No, je to úplná pomsta. Ja si pamätám dokonca ešte vznik špeciálnej prokuratúry a keď som začal ako mladý reportér, som chodil na špeciálny súd Pezinku, až potom neskôr sa z neho stal špecializovaný. A oni riešili naozaj veľké kauzy a veľmi podstatné kauzy a áno, úrad špeciálnej prokuratúry nemusí existovať v zdravom justičnom systéme alebo trestnoprávnom systéme. Žiaľ Bohu, slovenský systém viackrát ukázal, že nie je zdravý. Takže kto robí aj chyby. Určite sa stali chyby aj na špeciálnej prokuratúre, ale na to máme systém, ktorý ich mal vedieť opravovať. A to, že robili svoju prácu, proste dokazujú naozaj mnohé odhalené veľké prípady.
Hej, no Šurek, Repa, Masár, ktorí majú byť referenti väzenstva a preverovať sťažnosti väzňov a sú to elitní prokuratúry na najzávažnejšie trestné kauzy, tak zvláštne. Dobre, takže ďakujeme asi za redakciu denníka SME a za službu štátu a môžeme ísť teda na otázky od našich poslucháčov. Zaujímavá otázka prišla od Nikoly.
Dobrý deň. V poslednej dobe sa zamýšľam stále nad utopistickým scenárom, čo by sa stalo, ak by medzi prvým a druhým kolom odstúpil jeden z kandidátov, ktorí postupili do druhého kola. Viem, že určite poviete, že takýto scenár nie je možný, ale ak to vyhrotíme a povieme, že jeden z kandidátov by zomrel, prípadne musel odstúpiť kvôli nejakým neočakávaným dôvodom, znamenalo by to, že druhým kandidátom by sa automaticky stal Štefan Harabin alebo by bolo opäť vyhlásené prvé kolo. Ďakujem veľmi pekne za vašu prácu, Nikola.
No, ja som teda dnes telefonovala s ústavnými právnikmi pre istotu, aby som to teda potvrdila. Tak ak by niekto z dvoch kandidátov medzi prvým a druhým kolom odstúpil, alebo nedaj Bože, Bože chráň, by sa niekomu z nich niečo stalo, alebo napríklad by sa stal nespôsobilým kandidovať, ja neviem, hypoteticky by proste došiel o svoju právnosť alebo niečo podobné, tak nastupuje na jeho miesto tretí v poradí, čo podľa nášho prieskumu teda je Štefan Harabín. Ak by sa náhodou stalo, že nie je viac kandidátov ako tí dvaja, tak do 7 dní predseda parlamentu vyhlási ďalšie voľby. Takže takto to je v našej ústave. Pomerne jasné, nie je tam žiadny priestor na obštrukcie. Toto máme, myslím, celkom dobre vyriešené.
Ale pri 10 kandidátoch sa nič podobné ani nestane.
Je to bezpredmetné. Otázku k debatám a prezidentským voľbám máme aj od Julie. Po včerajšej debate na Markíze mám dve otázky. Myslíte si, že Michal Kovačič bol dostatočne kritický voči Petrovi Pellegrinimu? Alebo otázky v najväčšej možnej miere reflektovali situáciu v spravodajstve Markízy? Môj subjektívny dojem totiž bol, že s ohľadom na množstvo tém a kauz mohol byť Petrovi Pellegrinimu kritickejší. V tom mi prišla Gabriela Kajtera v rozhovore s Igorom Matovičom razantnejšia. Ja mám ako moderátorka politických debat na toto úplne jasnú odpoveď. Je úplne iný formát moderovať dvoch kandidátov, ktorí stoja proti sebe, a moderovať ako Gabika proti jednému kandidátovi, keďže prišiel iba Igor Matovič. Pretože v tom prípade musíte robiť opozíciu vy, čiže musíte do neho šiť vy, kdežto keď tam máte dvoch, ktorí stojú proti sebe, tak vy máte sprevádzať tou debatou a nemáte byť akože diskutér, lebo majú si to vybaviť oni dva medzi sebou. Mne sa tá debata zdala mimoriadne dobrá, ja teda mávam sem tam aj nejaké poznámky, my si dávame feedback navzájom s mojim mužom, teraz som nemala žiadne.
Aj sa hádate doma kvôli tomu?
Nie, normálne. Normálne konštruktívne si hovoríme. Čo mohlo byť lepšie, teraz nič také nemám. A chápem, že subjektívne voliči Ivana Korčoka mali pocit, že mal byť tvrdší na Petra Pellegriniho. Takisto subjektívne si voliči Petra Pellegriniho myslia, že mal byť tvrdší na Ivana Korčoka. A to absolútne vždy znamená, že tá debata bola vyvážená. Ešte by som k tej poznámke o situácii v spravodajstve Markízy dodala to, že tie články boli práve o tom, že odolávajú tým tlakom. Tak asi len toľko k tomu poviem.
A ja to potvrdím, ja som už sa pustil do jednej debaty na Twitteri včera večer.
Preboha,
presne.
Prečo?
No, tak ale občas ma to tak prepadne, ale Mišo neprotežoval žiadneho z tých kandidátov a bol podľa mňa ako keby veľmi vyrovnaný a naozaj, ako sme si už povedali, že že v zásade tú debatu zvládol veľmi dobre. Takže skôr to je už potom o tých osobných preferenciách nás ako divákov a voličov, než o výsledku tej debaty.
No, uvidíme ešte, ako dopadne dnešná, teda stredajšia večerná diskusia na RTVS, kde má byť 10 kandidátov, každý má mať 17 minút, čo znamená, že tak dokopy 4 neznesiteľné hodiny to podľa mňa budú.
Budeš to pozerať?
Ja neviem, ja si to zapnem a asi to potom vypnem, predpokladám. Hej. No a ešte jednu otázku máme aj z Česka od Jakuba.
Ahoj, tady je Jakuba z Česka a chtěl jsem se zeptat, proč vlastně na Slovensku nemáte senát? Respektive, jestli víte, proč v 90. letech nevznikl a jestli se třeba ty debaty o tom, že by ho bylo fajn mít, jako vracejí, zrovna když třeba není u vlády Fico. Protože mám pocit, že kdyby v Česku senát nebyl, tak vlastně jsme taky možná trochu jinde, že ta Babišova vláda by si ty věci prosadila, ale teprve ten senát vlastně zafungoval opravdu jako ta nějaká pojistka demokracie, jak zní to otřepaný klišé. Tak mě zajímalo vlastně, proč ten senát nebyl a proč není, jestli o tomhle máte nějaký povědomí, že by ty debaty potom vlastně vypadaly taky trochu jinak, protože teď vlastně budoucnost mnoha věcí závisí na tom, jestli se stane prezidentem Pellegrini nebo ne, zatímco kdyby tam byl ten mezistupeň toho senátu, tak by to třeba nebylo tak vyhrocený. Tak jenom by mě zajímalo tohle a děkuji za vaši práci a ať vám to sobotu dobře dopadne a jenom z Česka vzkazuju, že vás stále máme rádi. Ahoj.
Ako úplně jednoduchá odpověď je, že jako senáty sú nástrojom zvýšenej ochrany demokracie. Objavujú sa skôr vo väčších krajinách, kde naozaj ten systém ako keby dokáže generovať aj nejakú politickú elitu, aj samozrejme tu ju ekonomicky zabezpečiť. Mnohé menšie krajiny senáty nemajú. Ale áno, potom dochádza k riziku toho, že jedna vládna väčšina dokáže pretlačiť veci, ktoré nemajú nejaké ústavné poistky, alebo ako keby tie ústavné poistky sú lepšie. No. A to sa žiaľ Bohu deje u nás a preto práve vždy, keď nejaká vládna väčšina pretláča svoje veci neúmerne, tak sa tie debaty objavujú.
Ja myslím, že rozdiel medzi Českom a Slovenskom po rozdelení bol, že kým oni mali Havla, tak my sme mali Mečiara, ktorý nechcel demokraciu. Vladimír Mečiar bol autokrat, ktorý viedol Slovensko k ceste Bieloruska a preto z logických dôvodov žiadny záujem na tom, aby posilňoval inštitúcie, nemal. Čiže často to, čo žneme dnes pri tých inštitúciách a proste nejaké politické kultúre, tak žneme to, čo zasial Vladimír Mečiar, pretože to tu valcoval. Nie nadarmo sa to hovorilo, že valec zlatej itky alebo zo zlatej itky. Dokonca môžeme povedať, že má aj krv na rukách, pretože bola vražda Roberta Remiaša, do ktorej mal byť priamo zapojená SIS pod vedením Ivana Lexu, takže je pochopiteľné, že niekto, kto sa takto správal k vlastnému štátu, nemal žiadny záujem na tom, aby robil brzdy a protivahy. A bohužiaľ to žijeme trošku aj dodnes, toto dedičstvo Vladimíra Mečiara.
To je fakt. Na druhej strane po skúsenostiach v Maďarsku veľmi varujem pred horlivým otváraním volebných systémov, pretože sa to nemusí vyplatiť. Napriek tomu, že nemáme senát na Slovensku, tak ten volebný systém je zatiaľ relatívne pevný, čo sa týka zastúpenia verejnosti.
Poďme to ešte nejako uzavrieť. Jakub, záver má byť zaujímavý, pozitívny. Tak cár Vladimír Putin je opäť prezidentom.
Však to sme vedeli už piatok, nie?
To sme vedeli už pár rokov, podľa mňa.
To sme mohli.
Dobre, to bol žart, samozrejme. Čo ťa potešilo tento týždeň?
To bol veľmi krátky týždeň, na ktorý vlastne ani neviem odpovedať.
Mňa teší, že budú voľby. Ja som vždy nadšená, keď môžeme slobodne voliť. Akože nevždy sme nadšení z výsledku, samozrejme, ale samotné voľby sú podľa mňa vzrušujúce. Sviatok demokracie. A priznám sa, že ľuďom, ktorí nechodia voliť, vôbec nerozumiem.
Tešte sa z toho, že ešte môžete voliť.
Á, tak hádam, tak takéto zlé to nebude, ale chcela by som vyzvať všetkých, ktorí nás počúvajú, bez ohľadu na to, aké majú voličské preferencie. Určite choďte využiť svoj hlas, pretože je to aj váš prezident, ktorého si budeme v sobotu voliť. A čím viac ľudí príde k voľbám, tým vyššiu legitimitu tento prezident bude mať. Vidíte, že je to tesné, tak možno aj to by mohlo rozhodnúť, ak teda chcete prispieť hlasom k svojmu kandidátovi, ktorému fandíte. Takže podľa mňa sviatok demokracie, ja sa z toho celkom teším.
Ja sa tiež teším na sobotu a rád trávim takéto dni v redakcii, lebo je to veľmi veľmi vzrušujúce. Hoci teda viac sa budem tešiť asi na to druhé kolo.
Jasné. Máme pre vás pripravené rozsiahle volebné spravodajstvo. Dostali sme dokonca už aj pozvánku do volebného štábu Štefana Harabina. Neviem, na koho padol tento čierny Peter, Kubo?
Na kolegu Matúša Burčíka. Ale musím povedať, že Štefan Harabin bude mať svoj volebný štáb v jednom známom podniku v Mlynskej doline, kam mnohí študenti, ktorí študovali v Bratislave v Mlynskej doline, pravidelne chodili, tak neviem na základe čoho si vybral tento podnik.
Neviem ani ja, ale teda však budeme samozrejme všade, všetko podstatné budete môcť sledovať online na sme.sk. Očakáva sa, že tieto voľby budú zrátane rýchlejšie ako parlamentné, pretože je tam menej toho, čo treba rátať. Je tam vlastne len jeden krúžok, jedna voľba, nie toľko strán a 4 krúžky, takže pôjde to určite rýchlejšie ako parlamentné voľby. Nebudeme tu do rána bíleho.
A ešte jednu vec poviem. Máme skvelú fičuru tentokrát na webe. Budeme mať predikčný model, ktorý zhruba po prvých 10% zrátaných hlasov začne robiť predikciu toho, ako tie voľby môžu dopadnúť, a bude ju za každým vážiť podľa nových pribúdajúcich hlasov, tak že budeme vedieť relatívne dopredu vedieť povedať, ako tie voľby dopadli.
V Česku tieto modely boli veľmi presné, takže necháme sa prekvapiť, lebo Slovensko býva špecifické pri tejto predikcii.
Exit poli vo všetkých televíziách.
Áno, voznam to nevychádza. No, držme si palce, budeme to samozrejme všetko pozorne sledovať a pripomínam, že teda dobré ráno, sobota ste dnes počúvali v stredu, pretože štvrtok a v piatok je prísne moratórium, ktoré sa začína už dnes o polnoci. No a my sa vám prihlásime netradične nie v sobotu, pretože to ešte budú voľby, ale v nedeľu ráno, takže dobré ráno, sobota bude opäť v nedeľu.
Do obedu.
V nedeľu do obeda. Zhodnotíme to, ako dopadlo prvé kolo a povieme si všetko podstatné aj z volebných štábov. Dnes tu bol so mnou, ako vždy, zastupca šéfredaktorky denníka SME, Jakub Filo.
A ľúči sa s vami aj Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ďakujem, Zuzka.
Ďakujeme veľmi pekne, choďte voliť a majte sa pekne.